Sveiki, gerbimi žinių radijo klausytojai, būkite pasveikinti šį antradienį žinių radijo studijos, kurioje laida apie nekilnojamąjį turtą tarp keturių sienų. Aš NT brokeris Mantas Mikočiūnas, šiandien kalbinu jau senai matytus studijoje mūsų svečius, tai yra Saulių Vagonį, Overhouse vertinimo ir rinkos tyrimų departamento vadovo. Labas, Sauliau.
Labas diena.
Ir Arnoldą Antanavičių, Real Data vadovo. Labas, Arnoldai.
Labas.
O su šiais garbiais svečiais šiandien pašnekėsim apie NT rinką ir ką, kokia ta NT rinka šiai dienai ir ką žada rytojus. Tai kokios nuotaikos gi šiandieninėje NT rinkoje. Gal nuo Saulius pradėsim.
Na, turbūt tokios jau vasarinės. Mm-hmm. Iš tikrųjų, man atrodo, šių metų vasarą nekilnojamo turto rinkoje turbūt ir bus panašiai vasarą, kai žmonės bus pakankamai atsipalaidavę, nes kelis metus šilės, iš tikrųjų, vasarą visi skubėjo ir to netgi sezoniškumo per daug nesijautė.
Tai bet dabar vasarą galima atsipalaiduoti perkant, žinai, kai ten liejasi viskas į kraštus, arba galima atsipalaiduoti, išvažiuoti, uždaryti, užrakinti ir pamiršti.
Nu, gal čia antras labiau variantas, kai rinka yra tokia labiau sustingusi, kai iš tikrųjų nėra kur skubėti. Nes keletą vasarų buvo tokių, kai žmonės iš tikrųjų skubėjo pirkti, žinojo, kad rudenį bus dar brangiau, tai geriau visus reikalus sutvarkyti vasarą. Dabar, na, panašu, kad rinka yra tokia jau labiau atšalusi ir, na, joje tikrai nėra tokio skubėjimo, ypač iš pirkėjų pusės ir, sakant, jau panašu, kad, na, tas svarstyklių lėkštelė darybinė yra, na, didžioji dalyje atveju jau pas juos.
Pirkėjų rankose, ne?
Na, tai.
O, bet tai ar skiriasi kažkuom, tai yra ar skirsis, sakykime, vasaras, lyginant su pavasariu, netgi su tais pačiais sausio vasario mėnesiais? Iš pirmo žvilgsnio lyg ir kažkaip pastarėjai pusę metų nelabai ką ir kokių pokyčių duoda.
Na, taip, tarsime, rinko iš tikrųjų, tų pokyčių nėra, desnių pokyčių yra neįgimt. Tarsime, kad sandorių skaičius dėjus neauga, mažėja, jeigu žiūrėti, tarkim, na, pirmų keturių mėnesių rezultatą, tai jisai yra, na, lyginant su praeitais metais, yra prastesnis. Tarsime, tarkim, kalbant apie, tarkim, butus, namus yra apie 20% mažiau sandorių, negu buvo pernai. Tarsime, aš kurgi nepamirškiu, kad pernai, na, ta kartelė buvo užkilta visą laiką, kalbant apie šitos metus ir, na, nagrinėjant statistiką, reikia nepamiršti, kad 21 metų ir 22 metų pradžia, na, kol dar to karo nebuvo, tarsime, pirmieji keli mėnesiai buvo, galima sakyti, rekordiniai. Tarsime, tai buvo, na, rinkos pikas, labiausiai kaitusi rinka, geriausi rezultatai ir, aišku, lyginti dabartinės, tarkim, sandorių kiekius ar tai kainų lygį. Su tais, aišku, yra šiek tiek keblų, nes mes lyginam su visų laikų geriausiais praktiškai rezultatais. Tai dėl to tie skaičiai galbūt ir atrodo pakankamai liūdnai. Kalbant apie kainas, na, jos irgi yra stabilios ir, tarkim, mes darome 5 didžiausių Lietuvos miestų indeksą, tai mūsų skaičiavimais, na, visuose miestuose skirus Panevėžį, dar šiais metais kainos kilo. Tarsime, per tos 4 mėnesius, ten nuo 0,5% iki procento, tik Panevėžį. Vis dėlto užfiksavome tokį statistinį 0,5% kainos sumažėjimą. Kitur kainos jos yra arba stabilios, arba minimaliai šiek tiek paaugusios. Taigi turime tokią rinką gerokai vėsesnę negu anksčiau, na, tarkim, negu metai atgal, kainų požiūrį sustingusią, tai panašu, kad ir vasarą jinai nebus kažkuo per daug išskirtinė. Nes, na, jeigu kalbėsime toliau, tai turbūt, na, didesnį pokyčių galėtų būti rudenį, mano supratimo, ar vieną ar kitą pusę.
Gerai, apie tai mes pakalbėsim, Arnoldai, tavo akim, kaip rinka atrodo.
Jo, tai galbūt šių metų vasara bus antra tokia, kur galės ramiau vasarą džiaugtis, negu skubėti būsto pirkti, nes ir praeitų metų jau vasara buvo tokia dėl karo, dėl visų energetinių šokų ir jau baimių paskleistų, jau prie tam vasarą tas jautėsi. Aišku, nekilnojimo turto vystytojai bandė galbūt ir save guosti ir nekilnojimo turto rinką sakydami, kad, na, žinot, atostogauja, tai grįš rudenį, bet paprastai tokių nebūna atveju, kai jeigu rinka kyla 21 metais, tai atostogos pataptų labai brangios, kai per tą mėnesį būstas gali pabrangti 5 000 ar 10 000 eurų, tai gal geriau netostogauti už 1000 eurų ir nusipirkt būstą 10 000 eurų pigiau, tai tos atostogos toks keistas argumentas visą laiką būdavo. O šiaip, kalbant apie aktyvumą, visada kyla klausimas, tai nes žmonėms vis tiek yra sunku suprasti, pavyzdžiui, dabar kirto sandoriai 20% ar ten 15%, čia blogai ar normalu, ar gerai, ir tos tokios atspirties taško galbūt trūksta, tai aš
daug kad dar labai maišo su kainom.
Jo, ir tada jau, tas kritimas jau iš karto asociuojasi, čia jau viskas, jau kažkas blogai, tai aš visada stengiuosi įnešti į kontekstą ir parodyti tą aktyvumą kontekste, kiek tai yra blogai, nes kartais sulaukiu tokių klausimų, tai koks aktyvumas, pavyzdžiui, turėtų jau būti, kad jau galėtumėm sakyti, kad kainos arba laukti kainų kritimo, pavyzdžiui, arba atvirkščiai, prie kokio aktyvumo mes jau beveik esam garantuoti, kad kainos kils, nes tai savaime lemia didesnę konkurenciją tarp pirkėjų, skubėjimą ir aukcionus iš pardavėjų pusės. Tai dabartinis sandorių lygis, net ir sausio vasario mėnesį, kuris buvo vienas prasčiausių 5 metų laikotarpyje, mes ten to antraščių prisiskaitėm, tas sandorių lygis buvo maždaug tokiam kiekyje, kad galima tikėti stabilių kainų laikotarpį. Tai vat, kai manęs klausė, čia toks yra, aš skaičiuoju likvidumo rodiklį, sandorius dalinu iš būsto skaičiaus ir gaunu tam tikrą santykinį išvestinį dydį, tai net ir prie sausio vasario skaitmenų, kurie labai prasti, galima buvo tikėtis tokio stabilaus kainų lygio. Kovas buvo atšokimas, nes kai kurie pirkėjai grįžo į rinką, nes neišsipildė tie niuriausi scenarijai tikriausiai, bet balandis vėlgi šiek tiek prastesnis negu kovas. Bet man tai tie skaičiai rodo, nepaisant to, kad rinka lėtesnė, vėsesnė, vertinant kontekste, tai yra pakankamas sandorių skaičius, kad na, blogių blogiausia, tai tikrai neįvyks kažkokios griūties, kainų kritimo, ką gali kažkas tikėtis, nes tiesiog matematiškai bent jau taip neįmanoma. Nekilnojamo turto, aišku, dar ir emocijos žaidžia, bet matematiškai, fundamentaliai žiūrint, sandorių skaičius yra pakankamas, kad mes taip ramiai, racionaliai, negalvotrukščiais judėtumėm į priekį.
Gerai, bet kai mes kalbam apie sandorių skaičių, mes kalbam apie registrų centro sandorių skaičius. Ir mes žinom juk, kad nemažai tų sandorių vyksta, kurie realiai buvo suplanuoti jau prieš metus, pusantrų ar gal net 2 metus, kai buvo pasirašomos rezervacijų preliminarios. Kaip suskaičiuoti realius tos šiai dienai vykstančius sandorius?
Labai nesunkiai, tai trumpai galiu atsakyti. Kartais irgi žmonės maišo registrų centro statistiką ir ją kažkiek pernelyg stipriai sumenkina dėl to, kad neva tai yra iš anksčiau, iš praeities, bet reikia turėti omeny, kad jeigu imt Lietuvos masteliu, naujos statybos sandorių dalis yra apie 15, maks 20%. Arčiau 15%.
Visų sandorių.
Visų sandorių. 85% yra antrinė rinka. Antrinė rinka yra egzistuojantis būstas, kas reiškia, kad šiandien aš susitariau. Jeigu nebuvo kažkokio atidėjimo, aš sandorių forminsiu gal net kitą savaitę, jeigu nereikia banko paskolos.
Blogiausiu atveju kitą mėnesį.
Po mėnesio, jo. Dažniausiai tai bus po mėnesio sandorius. Tai to delsimo lago tikrai nėra ir kartais, manau, neteisingai interpretuoju statistiką į rinką, sakant, nu, kad sumenkinant registrų centro skaičius.
Galbūt registrų centro skaičius skiriasi seną ir naują statybą. Visą laiką galima pažiūrėti vien tik tą antrinę rinką, kuri nu, atrodo visai neblogai. Tai tarkim, jeigu bendras ketvirčio lygis yra apie 20% kritimas, tai konkrečiai man tik senų būtų rinka, tai yra apie 10%, kas nu, nėra labai tragiška. Prisimenant, kad lyginam vis dėlto su labai gerais laikais.
Tai, bet tas nerimas dabar iš pardavėjų, jisai toks, sakykim, pagrįstas yra, ar reikėtų kažkokių imtis veiksmų ir čia pergyventi dėl kažko, tai o kas laukia ateity, ar tiesiog užtenka kantrybės ir tiesiog išlaukti.
Tai manau, kad tie argumentai, jie labai nepasikeitė nuo ir mūsų paskutinių pokalbių, ten parduosi, o ką daryti su pinigais, tas pats klausimas, bent jau kaip aš matau, Europos centrinio banko politika, centrinių bankų politika, nepaisant to, kad kelia palūkanų normas, bet dar yra kitas matmo pinigų kiekis, vadinamieji ten M1, M2, M3 pinigai, tai Lietuvos Laisvos rinkos institutas neseniai platino tokį savo darbą tyrimą, kur analizavo infliacijos kilimo priežastis ir rodo grafiką, kad labai gražiai infliacijos kilimas sutampa su pinigų kiekio didėjimu. Kitaip sakant, tie spausdinami pinigai, jie daro savo poveikį ir kaip aš dabar matau, kad tiesiog pinigų masė yra nuolat nuvertinama ir nuvertėja. Tai tas pardavimas vardan to, kad dabar galbūt jau aukščiausias taškas ir parduos ir vėliau bus galima nupirkti pigiau, aš labai taip abejotinai žiūriu skeptiškai ir nuo rudens jau panašiai į panašius klausimus atsakinėjau, ar verta dabar parduoti ir laukti pigesnių kainų. Taip, realios kainos gal jos dabar ir net negal, realiai yra mažesnės, įvertinus infliaciją, būstas yra pigesnis, nes jis taip nepabrangsta, kai pakyla infliacija.
Nes kaina nekilo, infliacija buvo.
O toliau valgo. O nominaliai išraiška kainos, kaip Saulius ir sakė, 0,5. 1% per keletą mėnesių padidėjo. Tai už 100 tūkstančių pardavęs rudenį, dabar už 95 tūkstančius analogiško būto tikrai nenupirksi, greičiausiai reikės 102-103 tūkstančių. Tai, manau, pardavėjai irgi dalis tą supranta ir matosi tą pinigų nuvertėjimą. Aišku, yra baimė, kad galbūt bus krizė ir tikrai viskas kris į apačią, bet aš kažkaip dabar laikausiu tos nuomonės, kad pinigų kiekio didėjimas jis daro tą žalą ir ta infliacija toks yra paslėptas apmokestinimas žmonių ir kažkam patinka, kad taip vyksta. Valdžia surenka daugiau mokesčių, nuinfliuoja skolos, kažkaip viena pusė išlošia, bet galutiniai vartotojai dažniausiai pralošia. Tai Nemanau, kad verta skubėti pardavinėti ir panikuoti.
Pasivys kažkada tai kainos tas prispausdintų pinigų masę.
Kažkada, jo, turėtų tas įvykti išsinulinimas, ar kaip čia pavadinkim, galbūt per atlyginimo augimą, infliacijos lėtėjimas, atlyginimų spartus augimas, galbūt kažkiek
prisijūs. Bet tai jau vyksta.
Bet realiai, žiūrint ten 100 metų istorijos laikotarpį, pavyzdžiui, JAV dolerio perkamosios galios mažėjimą, tai dabar berods yra tik tai 1% ar 2% likę to, kas buvo prieš 100 metų dolerio perkamosios galios. Tai va taip infliacija valgo paslėptų žmonių pinigus ir to, nu, prisivėjimo nevyksta, tai vyksta tiesiog labiau...
Perkamosios galės taip, aš turiu omeny, kad, nu, kad infliacija vis tiek jinai mažėja ir kaip ir pats minėjai, kad būtent tas pinigų kiekis, jisai didina infliaciją, tai jeigu mes dabar matom mažėjančią infliaciją, tai reiškia jau po truputėlį...
Nu, turėtų grįžti į 2 procentus tos laukiamus kažkada, po metų, dviejų.
Apie 2 procentus čia jau taip labai
svajonės.
Svajonės.
Manau, dar gyvensim 5, 6, 8 gal procentų lygių laiką. Ir
Lietuvos mastu jau tai skamba labai gerai.
Bus nauja norma tikriausiai, aukšta infliacija.
Tai ar bus krizė, Sauliau?
Žiūrint, ką laikome krizę, vis laiką tas klausimas. Ar krizė tai yra, na, tarkim, daugam dabar galbūt rinkos sustojimas yra krizė, nes nėra taip kaip buvo anksčiau. Per 2 metus kainas kilo 50%, dabar pakilo per 4 mėnesius 1%, jeigu žiūrėt realias kainas, vis mūsų modeliai Vilniuje, tai mūsų skaičiavimas per 4 mėnesius metų kainos būsto nominalios pakilo 1,1%, eliminavus infliaciją yra 1,5% kritimas. Tai aiškiai, ir kaina būtų augimas minus infliacija, turime neigiamą. Tai va, tai galbūt jau daugam tai yra krizė, prasme, pripratus prie tokių sandorių kiekių ir kainų augimo prieš porą metų. Kiti, jeigu krizę vis dėlto laikytume, ne, iš tikrųjų kažkokia tokia griūti rinkos, kur, na, krenta ne tik sandoriai, bet ir kainos, na, ir kainos krenta ne vien ženkliais, o 2 ženkliais skaičiais, tai aš visiškai pritarčiau Arnoldo nuomonėj, kad tokiai krizai šiuo metu prielaidų nėra. Ta prasme, ekonominė situacija yra tokia, kad, na, tiek atlyginimų augimas, tiek infliacija ir pirkėjų kiekis yra toks, kad tai gali, taip sakant, įtakoti tam tikrų prastesnių būstų atpigimą, kaip ir laiką. Konkurencija rinkoje yra taip. Vieni konkuruoja kokybė, kiti kaina galbūt. Bet kalbant apie bendrą rinkos griūtį, ypač tokia didelė, tai aš tų prielaidų bent jau iš ekonominės pusės tikrai nematau.
Bet tai mes galbūt papildysiu, kad aš manau, kad mes jau gyvenam kuris laikas toje krizėje, tik ji yra kitokia, ji yra pasislėpusi kažkuria prasme. Mes galbūt visi daugumą laukiam, kad turėtų būti tas pats kaip 8-9 metais ir to analogiško veiksmų scenarijaus tikimės ir vis, kadangi netina ir sakom, nėra krizės, bet 20%+ infliacija ir per metus toks ženklus perkamosios galios praradimas, žmonių galimybės pirkti ir vartoti praradimas, tai atrodo kaip krizė, kai mes paskutinę ar prieš dar kažkurį kartą kalbėjom, kad praeita krizė buvo žmonės neturėjo darbo ir neturėjo perkamosios galios, tai dabar turi darbus, bet irgi turi gerokai mažesnę perkamą galią, tai galbūt dabartinė krizė yra kažkiek geresnė, nes dar galima kažkiek ir sau leisti oriau gyventi, bet ta krizė, man atrodo, jinai vyksta dabar.
Čia kaip ten sako, recesija, kai kaimynas netenka darbo, krizė, kai pats netenka darbo. Tai čia kol kas turim recesijos
kažkas dar variantą. Tokia.
Gerai, pakalbėkime apie įperkamumo rodiklius. Kaip mes bendram fone šiai dienai atrodom čia Lietuvoje? Jie ženkliai suprastėja, bet ir galbūt yra šviesa tunelio gale.
Jo, tai mes tą temą irgi gvildenom kažkada neseniai ir Lietuvos banko atstovas buvo. Įperkamumas yra du rodikliai įperkamumo. Vienas yra, kuris man patinka, tai yra skaičiuojamas būsto kainos ir atlyginimų santykis, metinio atlyginimo santykis, ir tada tu realiai turi tokį objektyvų faktą, kiek metų žmogui reikia dirbti, kad galėtų nusipirkti kažkokį būstą. Ir yra bankai dažniausiai išleidę kažkokį tokį naujadarą, kaip aš vadinu, kur vakarų rinkose ekspertai objektyvus tokio nenaudoja, taip pat naudoja jie kainos pajamų santykį, o bankai dar skaičiuoja per pasiskolintą kapitalą. Įvertina skolintą kapitalą ir kiek su tuo galima nupirkti. Tai labai keistai tas atrodo rodiklis ir kai buvo nulinės palūkanos, sakydavo labai geras įperkamumas, žiūrėkit, kaip galima lengvai nusipirkti būstą. Bet žvaigždutė yra su paskolos. Iš laiką keldau klausimą. Tai darom prielaidą, kad žmogui padidėja atlyginimai, būsto kainos nepasikeičia, tai įperkamumas turėtų gerėti, bet jeigu lygiai greičiai pablogėja ženkliai paskolų sąlygos, įperkamumas suprastėja. Nu, man tai kertasi su logika, padidėjus atlyginimams ir nekintant būsto kainai, atrodo vienareikšmiškai perkamumas turi gerėti, bet bankai gali tokiais momentais suskaičiuoti ir blogėjantį perkamumą, kas vyksta ir dabar, nes palūkanų sąlygos sparčiai pablogėjo ir jie sako, va, žiūrėkite, būsto perkamumas prastėja arba vienas prasčiausių per ilgą laikotarpį. Nors mes pusę metų turim praktiškai stabilias kainas, per tą laiką atlyginimai kilo ir pakankamai ženkliai kai kam, ir bankai skaičiuoja, kad įperkamumas yra prastas. Tai man toks kažkoks keistas skaičiavimas. Aišku, jie turi savų pliusų ir minusų, tai aš vis dėlto sakyčiau, kad be abejo, jeigu infliacija suvalgo perkamą galę, tai tada vėl kiti niuansų yra, bet jeigu žiūrėt tą tokį primityvų arba paprastą skaičiavimo kainos ir atlyginimų santykį, tai šitas įperkamumas pas mus yra geresnis, nes būstas nebrango, atlyginimai kilo. Tai, bet aišku, kadangi esam situacijoje, kad be banko paskolos įsigyti yra sunku, tai realiame gyvenime taip, žmonėms tikriausiai būstai pirkti yra sunkiau. Kol kainos stabilios, aš manau, kad gal tas laikotarpis toks savaime po truputį valosi, po pusės metų, žiūrėkit, atlyginimai bus dar didesni, galimybės pasiskolinti galbūt jau bus kažkiek geresnės, bankai galbūt pamažins maržos, girdim iš Latvijos, Estijos pavyzdžius, kaip ten maržos nulinės ir panašiai, tai gal gerės kažkiek skolinimo sąlygos ir staiga vėl persivers viskas į priešingą pusę, sakys, va žiūrėkit, įperkamumas stipriai pagerėjo, nes ir atlyginimai kilo ir dar banko sąlygos
pagerėjo. Galimybės skolintis pagerėjo. Gerai, aš Sauliaus noriu labai paklausti, pats esi to išsireiškimo apie spiroklės efektą turbūt pradininkas ir autorius. Mano noras paklausti, ar nematai prielaidų tam spiroklės efektui dabar, kai žmonės iš principo noras jų niekur nedingo, jie domisi, jie pildo paraiškas, jie žiūrisi būsto, bet iki galo daug kas neapsisprendžia ir nesiryšta pirkti, nes dažniausiai atbaido arba per didelės palūkanos, arba galbūt ir tos per didelės palūkanos net užkerta galimybę apskritai pasiskolinti tinkamą sumą pinigų. Arba galbūt lūkestis, nu jau čia jau galbūt jau istorija, bet kažkurį laiką galbūt buvo lūkestis, kad galbūt kainos kris ir dar mes čia palauksim truputėlį. Dabar jau tokių, man atrodo, mažėja. Bet principe apskritai besidominčių yra daug, perkančių yra ne tiek daug ir klausimas, ar kai pradės palūkanos mažėti, ar nebus to vėl šuolio į viršų.
Labai gali būti, nes, kaip ir sakai, man tai, mano supratimo, dalis pirkėjų išeina iš rinkos ne dėl to, kad jie negali pirkti būsto, bet nenori. Tausime, tai yra labiau ne finansinė, bet psichologinė priežastis, tai reiškia, kad na, nėra galbūt tikrumo vis dėl to, kadagi baigsis tas palūkanų kilimas, kaip būsto infliacija, ar tikrai šitie pažadai, kad šiuose tunelio gale, kad va, tai jau 24 metais jau tikrai mažės ir panašiai. Nes tiek žmonės yra atsargesni, ypač jeigu kalbama apie naujos statybos būsto pirkimą, kur apskritai mes kalbame ne apie turto pardavimą, o vienos šalies įsipareigojimą pirkti, kitos šalies įsipareigojimą pastatyti ir parduoti už tą kainą. Vėlgi atsiranda pirštumų. Ar pastatys laiku, ar ta kaina nepasikeis, ar čia kažko nepakeis, taip toliau. Ir dėl to tas neryštingumas nešia, kad žmogus to būsto neįgali nepirkti. Tiesiog jis nemato savo patogių sąlygų, komfortiškų sąlygų įsigyti. Ir jeigu rinka pradės suksyti į kitą pusę, jau įteigiama, akivaizdu, kad ta masė, kuri abejojo reikia ar nereikia, ar jau metas ar ne metas, jinai gali sugrįžti rinką. Aišku, tai nu, netikiu, kad kai bus kaip 21 metais, kai na, tas problemas spaudė ir dar plus ją pasivijo menka pasiūla, šiuo atveju yra gerai tai, kad sąlyginai gerai rinkos stabilumo požiūriu, balanso požiūriu, tai kad pasiūla jinai nestoja. Mes turime pakankamai aukštą pasiūlą ir tarkim šis metas skaičiuojame, kad bus pastatyta apie 5200 butų, kas yra nu, pakankamai geras rezultatas. Antras per paskutinį dešimtmetį, tai Kaune, pavyzdžiui, apskritai bus rekordinis būsto kiekis, jeigu kalbant apie naujų būtų statybą, tai reiškia, kad ta spiruoklė plėtotojų yra pasiryžę sutikti ir galų gale čia yra didžioji viltis, ne didžioji viltis, bet na, tarkim, iš tikrųjų tas lūkestis, kad taip, okei, supratimas yra blogai, bet mes tikimės, kad pardai pirkiai niekur nedingo ir na, bus kas pirkstas mūsų būstas ir turbūt ir tai yra reali situacija, nes vis dėlto tą nuostatybą vėlgi pirminė rinka galime dalinti į butus, kurie yra nepastatyti siūlomi tik tai reiškia, mes perkam opciją nusipirkti butą arba realų butą. Tai kalbant apie tuos butus jau pastatytose namuose, situacija na, nėra tragiška. Tarkim, na, tas vadinamas sandėlis jau būtų, tarkim, kalbant apie Vilnių jau būtent tuose namuose, kurio pastatyti, kad aš ateinu kaip pirkėjas, sumoku pinigus ir jau galiu įsirenginėti būtą arba gyventi, jeigu būtų su apdaila. Tai šiuo metu mūsų skaičiavimas yra kažkur pirmo ketvirčio pabaigoje buvo apie 600, nu dabar tarkim, galbūt, tarkim, 700 būtų. Tarkim, tokių, kur gali realiai nusipirkti. Palyginimo, aišku, praeitais metais situacija buvo pirkėjams tragiška, tai būdavo ketvirčio rezultatas kažkur 200 būtų. Tiesiog pasiūla, bet jeigu žiūrėti, tarkim, ilgesnį laikotarpį, tarp 14 ir 20 metų, na, tarkim, tą tokią stabilią rinką, tai visą laiką būdavo likutis apie 1000–1500 būtų. Tokių, ta prasme, rinkoje, kuri, na, neturėjo kažkokių nei kritimų, nu, augo, taip sakant, stabiliai. Tai aš sakyčiau, kad tas sandėlio kol kas lėtas prieaugis irgi rodo, kad, sakant, kai susiformuoja jau reali pasiūla, kai jau namas yra arba pastatytas, arba statybos pabaigoje, pirkėjų susidomėjimas irgi didesnis. Didžiausias problemas, aišku, yra tiems, kurie, na, parduoda dar tik tai viziją, galbūt netgi nesant realiam statybos progresui. Tai aš sakyčiau, kad ir tie pardavimo rodikliai, pasiūlai didėjant, realiai pasiūlai didėjant, reiškia, kad kuo plėtotai šitie kiek yra išlepinti. Tuo prasme, jau tų buvusių poros metų
pardavimų
išbrėžinių, kai net nepradėjai statyti ir praktiškai viskas parduota. Na, čia tikrai yra išlipimas. Tai dabartinė situacija daugiau ar mažiau primena tas, kas buvo 4-5 metus atgal, kai nesiskundėm, kad yra krizė rinkoje. Tiesiog tai buvo, ta prasme, toks buvo turto likvidumas. Tai mes esame turime likvidume ir manau, kad mes ir grįžtame į tą situaciją, kai ta, taip sakant, reali pasiūlainai susivalgo pakankamai greitai. Tai dėl to aš manau, kad dėl to per daug irgi nesibaimino dėl rinkos griūties.
Aš tik gal trumpai kontroversiškai gal pasakysiu, ar mes tikrai norim tų didesnių sandorių, nes šiaip atstovaujant tą tokią pirmo būsto pirkėjų kategoriją, jiems dabartinis laikotarpis yra tikrai geresnis, kada jie gali ramiai eiti rinktis būstą ir nereikia dalyvauti tose pasiutpolkės varžybose, nes jie dažniausiai pralošia tose lenktynėse su tiems stipriems investuotojams. Tai gal ir nereikia skubėti laukti tų gerųjų sandorių aktyvumo laikų, nes pirmo būsto pirkėjams tai nėra patys geriausi laikai.
Gerai, mūsų laikas jau baigėsi, tai aš noriu padėkoti Sauliui Vagoniui, Oberhaus vertinimo ir rinkos tyrimų departamento vadovui. Ačiū, Sauliui.
Ačiū, Tamantai.
Ir Arnoldui Atanavičiui, Real Data vadovui. Ačiū, Arnoldai.
Ačiū.
O aš, Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų. Šiandien atsisveikinam, susigirdėsim kitą antradienį. Viso geriausio.